7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Disensiunile dintre guvern și președinție la Chișinău reale sau doar de ochii lumii?
Din nou despre avocați și deputații care se vor avocați.
Transparency International Moldova face pași înapoi în lupta împotriva corupției.
România, lupta împotriva corupției și mecanismul de verificare al Comisiei Europene.
Raportul Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare și verificare critică dur Parlamentul României pentru că redeschide periodic discuțiile privind legislația care definește conflictul de interese și incompatibilitățile.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Transparency International, organizația internațională pentru combaterea corupției, avertizează că populismul și corupția se alimentează reciproc. În raportul privind percepția corupției în lume în 2016, Transparency International dă ca exemplu Turcia lui Recep Tayyip Erdogan, care a căzut într-un an de pe poziția 66 pe poziția 75, sau cazul Ungariei, premierului Viktor Orban, care tot așa a scăzut pe poziția 57 de pe poziția 50. Marți seară, într-o lungă conferință de presă, președintele Igor Dodon a declarat că este pregătit să declanșeze procedura de ținere a unui referendum, în care să le solicite cetățenilor o singură competență în plus, cea de a dizolva Parlamentul și în alte condiții decât cele conținute acum în Constituție. Partidul Socialiștilor, pe de altă parte, a anunțat că lansează procedura de organizare a unui referendum la care se va cere anularea legii prin care garanția de stat acordată celor 4 bănci devalizate prin intermediul Băncii Naționale a fost transformată în datorie publică. În plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, președintele României Klaus Iohannis a reafirmat sprijinul țării sale pentru procesul democratic din vecinătatea sa, adică din Republica Moldova, relatează agenția Agerpres. După 26 de ani ne păstrăm convingerea că singura cale care poate să ducă la prosperitate pe termen lung este integrarea europeană. Președintele român a atras atenția și asupra alegerilor generale din Republica Moldova din 2018, care, citez, vor avea un rol crucial în privința viitorului democrației în această seară, a declarat Iohannis. Managerul renumitei firme de securitate cibernetică din Rusia, Kaspersky, a fost reținut. Purtătoarea de cuvânt a firmei a confirmat relatările din cotidianul Comersant despre reținerea lui Ruslan Stoianov încă din decembrie. S-ar putea ca reținerea lui Stoianov să fie legată de arestarea unui director adjunct al Centrului de Securitate Informatică din FSB, relatează tot Comersant, citând surse apropiate de Serviciul Rus de Informații. Ambii sunt acuzați de trădare. Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că va cere o mare anchetă asupra presupuselor fraude care s-ar fi comis la alegerile prezidențiale din 2016, dar pentru care nu există niciun indiciu, relatează agențiile internaționale de presă. Într-un mesaj pe Twitter, Trump a scris: vă cer o mare anchetă privind votanții frauduloși, cei care au fost înscriși să voteze în două state, imigranții ilegali sau cei înscriși pe listele electorale, deși erau morți unii chiar de mult.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți la noi mereu pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Transparency International spune că Republica Moldova și-a înrăutățit în 2016 indicele percepției corupției, accentuând o tendință a ultimilor ani. În 2016, Republica Moldova a acumulat 30 de puncte pe o scară de la 0 la 100, în care țările considerate cele mai corupte obțin punctajul cel mai scăzut. Pentru comparație, Danemarca, țara în care se consideră că nivelul corupției este cel mai mic, a acumulat 90 de puncte. Republica Moldova are așadar numai o treime din punctajul Danemarcei. A pierdut 3 puncte față de anul 2015 și tocmai 6 puncte față de anul 2012. Căderea contrastează cu afirmațiile premierului Pavel Filip, la un an de mandat, când spunea că a fost un an de reforme în domeniul justiției, care au creat structurile și mecanismele necesare pentru prevenirea și combaterea mai bună a corupției, am citat. Transparency International întocmește anual indexul percepției corupției pe baza unor sondaje de opinie cu cetățenii țărilor incluse în cercetare, combinate cu păreri adunate de la experți și oameni de afaceri. Organizația cu sediul la Berlin spune că cele 30 de puncte din 100 acumulate de Republica Moldova în 2016 o plasează pe locul 123 din 176. Ea împarte acest loc cu țări ca Hondurasul, Azerbaijanul, Mexicul sau Paraguayul. Republica Moldova are un loc mai bun în clasament și un punctaj mai înalt decât vecina ei, Ucraina, care împarte locul 131 cu Rusia, Kazahstanul sau Iranul. România se află pe locul 57 împreună cu Ungaria. Indicele percepției corupției în România este mai bun chiar decât în membre vechi ale Uniunii Europene, ca Italia sau Grecia, și mult mai bun decât în Bulgaria, odată cu care a fost admisă în Uniunea Europeană. Despre întreaga regiune a Europei și Asiei Centrale, Transparency International spune că nu au avut loc schimbări dramatice în privința percepției corupției față de anul precedent. Dar această stagnare nu înseamnă că regiunea este imună la corupție sau că lupta contra corupției s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, scandalurile răsunătoare asociate cu corupția, deturnarea fondurilor publice sau comportamentul imoral al politicienilor în ultimii ani a contribuit la nemulțumirea oamenilor și neîncrederea în sistemul politic, spune Organizația Anticorupție. Aprecierea este valabilă și la scară globală. Din ce în ce mai mulți oameni aleg lideri populiști, care promit să rupă cercul corupției și favorurilor, spune Transparency International în concluzie. Dar avertizează că acest lucru poate numai exacerba problema în loc să o rezolve.
La doar o lună de la preluarea mandatului de președinte de către Igor Dodon, șeful statului moldovean și liderii democrați care controlează majoritatea parlamentară de la Chișinău se războiesc din plin între ei pe câteva subiecte, dar prea puțină lume crede că aceste confruntări ar fi și reale. O relatare de la Liliana Barbăroșie.
Socialiștii au anunțat astăzi într-un comunicat că au și declanșat procedura de organizare a referendumului național, despre care vorbea ieri în prima conferință de presă președintele Igor Dodon. Referendum prin care cetățenii să-și exprime voința cu privire la legea ce transformă în datorie publică creditele de urgență de aproape 14 miliarde de lei oferite băncilor devalizate după faimosul furt bancar din 2014. Legea adoptată de actualul guvern în septembrie 2016, prin asumarea răspunderii în fața legislativului, a fost extrem de criticată ca fiind o împovărare nedreaptă a cetățenilor puși să ramburseze în locul hoților banii dispăruți din bănci, dar alături de un alt pachet de legi menite să imunizeze sistemul bancar în fața unor fraude similare, a deschis calea spre încheierea unui acord cu FMI, care a oferit un credit salvator guvernului de la Chișinău. Hotărât să-și îndeplinească o promisiune din campania electorală, Igor Dodon a încercat mai întâi să se descurce fără plebiscit, expediind o inițiativă legislativă de anulare a legii respective în Parlament, doar că nimeni nu s-a grăbit să-i răspundă. Astăzi însă lui Igor Dodon a răspuns premierul Pavel Filip. El l-a atenționat pe șeful statului că, vizând chestiuni ce țin de impozite și buget, un astfel de referendum nu ar putea fi declanșat pentru că ar fi interzis de Constituție. Însă chiar dacă ar putea fi, ar pune sub risc continuarea acordului cu FMI, a mai spus premierul. Socialiștii caută pretext pentru a-și face campanie pe bani publici, este concluzia lui Pavel Filip. Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, liderul de facto al majorității parlamentare, i-a adresat și el un mesaj șefului statului, răspunzându-i însă la un alt anunț, cel care vizează inițierea unui referendum pentru sporirea puterii președintelui. E o mișcare prin care Igor Dodon ar vrea să-și creeze condiții pentru declanșarea alegerilor anticipate, o altă promisiune electorală, modificând Constituția astfel încât Parlamentul să poată fi dizolvat cu o mai mare ușurință de un șef de stat ales în mod direct de către popor. Președintele ar forța lucrurile, el ar vrea control asupra guvernului și parlamentului pentru a-și pune în practică angajamentele asumate la Moscova, inclusiv cele în raport cu acordul de asociere, totul se va solda cu eșec categoric, a scris Plahotniuc într-o postare difuzată astăzi pe rețelele de socializare. Dacă ținem cont de calea cruită în legile moldovenești pentru declanșarea unui plebiscit, riscul eșecurilor în cazul ambelor inițiative e într-adevăr destul de mare. Cum ar putea fi blocată cea legată de legea miliardului, a explicat Pavel Filip, spunând că nu sunt legale referendumuri vizând chestiuni legate de impozite și buget. Orice amendare a Constituției trebuie să primească avizul pozitiv al Curții Constituționale, precum și votul majorității în legislativ, așa că și soarta referendumului legat de împuternicirile președintelui ar putea fi pecetluită de pe acum. La fel, de fără surs de izbândă este calificată și încercarea președintelui Dodon de a-l da jos pe procurorul general, Eduard Harunjen. Răspunzând unei sesizări prin care un alt actor politic, Paso Maesandu, a contestat la Curtea Constituțională această numire produsă pe finalul mandatului predecesorului lui Dodon, magistrații curții au spus astăzi că președintele Nicolae Timofte nu a făcut decât să-și exercite prerogativele constituționale, desemnându-l în funcție pe Harunjen. Date fiind aceste evidențe în mediul politic și jurnalistic, se întărește impresia că în spatele tuturor bătăliilor verbale dintre președinte și putere, cea mai zgomotoasă fiind disputa cu privire la soarta acordului de asociere cu Uniunea Europeană, pe care Igor Dodon spune că ar vrea să-l anuleze, iar majoritatea că nu ar avea suficiente puteri pentru asta, ar sta un șoc tactic menit în realitate să le întărească susținerea. Și ce e la fel de important, să împingă spre anonimat forțele pro-europene de opoziție din afara Parlamentului, adică partidele Maesandu și al lui Andrei Năstase. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Polemicile în jurul controversatei inițiative legislative care ar oferi foștilor, dar și actualilor deputați juriști de meserie dreptul de a deveni avocați fără a susține examenul de calificare au continuat miercuri în comisiile parlamentare. Uniunea Avocaților a cerut repetat deputaților să retragă proiectul și a amenințat din nou cu proteste, relatează Ala Ceapai.
Grupul de deputați, 11 la număr, care au semnat proiectul de modificare a legii avocaturii, par să bată în retragere sau cel puțin evită deocamdată să-și apere public propunerea. Unul dintre ei, deputatul liberal-democrat Angel Agache, și-ar fi anunțat colegii de fracțiune care de gând să-și retragă semnătura de pe proiect. Inițiativa legislativă, care într-un timp foarte scurt a reușit să stârnească nemulțumiri în mediul avocaților, urma să fie dezbătută și avizată miercuri în cel puțin 3 comisii parlamentare. Numai că niciunul dintre autorii proiectului nu a venit să-l prezinte în fața colegilor deputați. În consecință, subiectul a fost amânat, inclusiv în Comisia pentru Drepturile Omului, care e la a doua tentativă de a dezbate acest proiect. Dacă autorii inițiativei nu se vor prezenta nici la ședința Comisiei de săptămâna viitoare, atunci proiectul va fi respins, a anunțat președintele Comisiei, deputatul socialist Vladimir Țurcan. Inițiativa a fost totuși discutată în cadrul comisiei, care a invitat la ședință și 2 reprezentanți ai Uniunii Avocaților, cei mai aprici critici ai proiectului. Ei și-au reluat obiecțiile față de inițiativa deputaților prezentate cu o zi mai devreme în cadrul unei conferințe de presă la care au avertizat că ar intenționa să organizeze proteste. Unul dintre argumentele de bază ale breslei avocaților este că cerințele trebuie să fie egale pentru toți cei care vor să acceadă în profesia de avocat. Chiar dacă au lăsat să se înțeleagă că vor respinge proiectul și că acesta ar putea fi chiar retras, deputații din Comisia Parlamentară nu au ezitat să arunce și ei săgeți în adresa breslei avocaților. Unul din reproșuri a vizat plățile informale care ar fi percepute în schimbul obținerii licenței de avocat și care s-ar ridica la 10.000 de euro. Deputații socialiști Grigore Novac și Vladimir Țurcan au fost acei care le-au reproșat avocaților exacerbarea spiritului corporatist, iar reprezentanții Uniunii Avocaților au insistat la rândul lor că proiectul este promovat de persoane interesate, nominalizându-l pe socialistul Vasile Bolea, care a vrut să acceadă în profesia de avocat, dar a picat examenul de calificare. Deputatul socialist Grigore Novac.
Dumneavoastră ați vorbit că acest examen este unic filtru, așa?
Da.
Când vorbim despre mituirea membrilor comisiei, pe care filtru noi vorbim?
Și colegul său de fracțiune, Vladimir Țurcan.
Chiar și aici, în auditoriu, este o persoană care a trecut prin asta. Și eu știu că după aceea el s-a adresat la mine și mi-a spus, deci că, dacă la mine s-a cerut, n-am bani ăștia.
replică, avocatul Victor Panțiru a menționat că sumele vehiculate nu ar fi decât niște zvonuri, dar a admis că ar putea exista cazuri de solicitare de taxe.
Admit că poate să existe, dar asta nu este în masă, cum există și în procuratură și în judecătorie interes și conflict de interes și alte chestii.
Președinta Uniunii Avocaților, Nina Lozan, a menționat în context că pentru a exclude factorul uman, examenele ar urma să fie desfășurate în curând în format electronic. Amintim că anterior inițiativa de modificare a legii avocaturii a fost avizată negativ de Centrul Național Anticorupție pe motiv că ar promova norme discreționare ce ar avantaja un grup restrâns de persoane. Șeful statului a spus marți în conferința de presă că nu va promulga această lege dacă ea va fi votată de deputați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, un comentariu semnat de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu și rubrica noastră săptămânală, Cultură și Politică.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre libertatea de opinie, presa moldovenească și dreptul la viața privată.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. În comentariul său săptămânal pentru ascultătorii noștri, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu se referă astăzi la grija față de popor în interviuri.
Într-o zi cu profunde ecouri în istorie, 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române, doi oameni politici de la Chișinău, reprezentativ pentru destinul de azi al Republicii Moldova, au vorbit în fața presei, oferind publicului ocazia unor comparații cu antecesorii lor de la 1859. Primul, Vladimir Plahotniuc, coordonatorul executiv al Coaliției de Guvernare, a acordat un interviu unui portal de știri în care, afișând o siguranță de sine invideabilă, a răspuns unor întrebări legate de actualitate, de influența pe care o are, ascunsă sau mai la vedere, pe scena politică. Nu e prima dată când domnul Plahotniuc își aranjează, așa cum afirmă presa, interviuri bine apretate și atent supravegheate. Orice întrebare sau chiar insinuare subversivă este întâmpinată calm, superior, surâzător chiar. Plahotniuc a caracterizat în termeni negativi lumea politică autohtonă, orgoleoasă, populistă, amatoristică, dar când a vorbit despre fostul său rival Vlad Filat, ajuns în închisoare, a admis că fostul premier plătește poate prea scump pentru greșelile sale. Aici, jurnalistul ar fi putut să-l întrebe de ce dar un om despre care spuneți că a făcut și câte ceva bun pentru Moldova nu a avut parte de un proces corect, de un proces deschis, așa cum au cerut avocații fostului premier, partenerii noștri externi și opinia publică. Mult mai dur a fost Plahotniuc la adresa opoziției pro-europene și antioligarhice din Moldova, reprezentată de Andrei Năstase și Maia Sandu. Nu le atribuie niciun merit, nicio intenție constructivă, ba îi face aventurieri, aflați în slujba unor infractori. Virulența sa arată că tocmai acest pol politic îl deranjează cel mai tare, nici de cum pe SRM-ul lui Dodon. Plahotniuc ne-a asigurat că nu vor fi alegeri anticipate. Guvernul Filip își va duce mandatul până la capăt. La fel, ar trebui să nu ne temem nici pentru acordul de asociere. Liderul PD a negat că între el și Igor Dodon ar fi un conflict regizat. Conflictul lor e cât se poate de real, bazat pe viziuni diferite asupra dezvoltării țării. În seara aceleiași zile, Igor Dodon și-a prezentat în fața presei roadele de până acum ale mandatului său. Ceea ce s-a reținut din conferința lui Dodon a fost mai ales aplombul său, care însă își pierdea subit vigoarea, vorbele sale sunau evaziv, neconvingător, atunci când socialistul era întrebat despre relația sa cu Plahotniuc, cel care controlează totul în Moldova. Igor Dodon, președintele ales cu cântec, s-a referit la referendum ca armă eficientă în lupta sa cu guvernarea, ca mijloc pentru a obține împuterniciri suplimentare cu care să dizolve Parlamentul și să anunțe alegeri anticipate. Și apropo de luptă, socialistul a somat Bucureștiul să nu mai vorbească despre unire, să nu mai vină cu sugestii pentru președintele Moldovei. Bine primite, a dat de înțeles Dodon, vor fi doar sugestiile de la Moscova. Dodon a promis înființarea unui consiliu al societății civile, care să discute, între altele, problemele identitare ale Moldovei, ce limbă vorbim, dacă suntem români sau moldoveni, ce istorie să se predea în școli și așa mai departe. Cu o asemenea agendă încărcată, te întreb dacă va mai avea timp președintele ales cu cântec să lupte cu oligarhii, să combată corupția, să recupereze miliardul furat. Două ieșiri în prim plan, două intervenții solo ale unor lideri politici. Unul, Vlad Plahotniuc, vrea să apere vectorul pro-european. Celălalt, Igor Dodon, ține să ducă Moldova în Uniunea Eurasiatică. În fața acestui turnir al declarațiilor, iscat din aceeași nesmintită grijă față de popor, poporul ar trebui să se simtă profund emoționat și recunoscător. În orice caz, presa și societatea civilă vor avea ce să dezbată în următoarele zile, în care meteorologii ne promit temperaturi scăzute și pe alocuri ninsor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Președintele român Klaus Iohannis a fost astăzi la Consiliul Europei și în declarațiile făcute acolo despre lupta împotriva corupției la nivel înalt, a apreciat că raportul Comisiei Europene despre justiția din România este pozitiv, dar raportul are și părți proaste, despre ele relatează Sabina Fati.
Raportul Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare și verificare critică dur Parlamentul României pentru că redeschide periodic discuțiile privind legislația care definește conflictul de interese și incompatibilitățile. Este menționată de asemenea rezistența parlamentarilor români la aplicarea rapoartelor de integritate, chiar și după ce acestea au fost confirmate de instanțele judecătorești. De la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, experții de la Bruxelles monitorizează justiția autohtonă și elaborează anual un raport cu progresele, stagnările și regresele care au loc în zona juridică și a statului de drept. La pagina a 6-a ultimului raport, dat astăzi publicității, se precizează că pe 18 ianuarie, adică acum o săptămână, guvernul a prezentat spre consultare două proiecte de ordonanță de urgență, una privind grațierea și alta de modificare a codului penal și de procedură penală. Documentul elaborat de Comisia Europeană argumentează că aceste proiecte ar presupune modificări ale dispozițiilor privind infracțiunile de corupție, de abuz în serviciu și de conflict de interese, precum și faptul că legea grațierii ar urma să se aplice și persoanelor care au fost condamnate pentru anumite infracțiuni de corupție. Raportul atrage atenția că modificările legislative menite să slăbească sau să reducă domeniul de aplicare a infracțiunilor de corupție sau care pun sub semnul întrebării independența sau eficiența Direcției Naționale Anticorupție ar atrage după sine reevaluarea progreselor realizate de România. Din punctul de vedere al experților de la Bruxelles, cele două ordonanțe de urgență gândite de executivul român aduc atingere DNA. Raportul privind justiția mai precizează că atacurile puternice întrepate împotriva magistraților și a sistemului judiciar de către mass media și politicieni rămân o amenințare serioasă pentru irreversibilitatea luptei anticorupție. Direcția Națională Anticorupție este lăudată și anul acesta în documentul Comisiei Europene, care consemnează însă și repetitivitatea unor infracțiuni, ceea ce sugerează, spune raportul, că măsurile de prevenire a corupției nu au fost eficace. La acest capitol sunt menționate domenii precum sănătatea și achizițiile publice, unde consecințele corupției sunt foarte vizibile. Comisia Europeană enumeră printre recomandările adresate României necesitatea îmbunătățirii transparenței și predictibilității procesului legislativ pentru a garanta și în acest fel irreversibilitatea reformelor. În plus, Bruxelles cere Guvernului și Parlamentului să țină seama în procesul legislativ de consultările cu părțile interesate și cu autoritățile relevante, adică cu DNA și cu parchetul general, atunci când vor să modifice legislația anticorupție, legile privind integritatea, precum și legile justiției. Guvernului condus de Sorin Grindeanu îi se recomandă să ia ca exemplu și să se inspire din felul transparent în care a lucrat executivul anterior condus de Dacian Cioloș. Ridicarea mecanismului de cooperare și verificare impus în cadrul Uniunii Europene doar României și Bulgariei are legătură cu viteza îndeplinirii recomandărilor făcute de Bruxelles, dar și cu evitarea evoluțiilor negative care pun sub semnul întrebării progresele realizate, se mai arată în raportul Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Emisiune de Victor Eschenazi. Artiștii constituie una din categoriile sociale cele mai sensibile față de perspectivele culturale ale Americii sub noua administrație Donald Trump. Într-un gest mult remarcat de presă, unul din ei, Richard Prince, cel care în 2014 a acceptat să transforme într-o așa numită operă de artă o imagine Instagram a Ivancăi Trump, s-a dezis zilele trecute total de ea, returnând familiei prezidențiale cei $36,000 primiți ca drepturi. Actori, scriitori și muzicieni, artiști plastici s-au coalizat practic înmulțind gesturile de protest și disidență, așa cum a demonstrat-o locuțiunea celebrei Meryl Streep pe scena de la Golden Globe, sau articolul incitant al Barbara Streisand în Huffington Post, ori refuzul muzicienilor Elton John, Celine Dion, Garth Brooks sau orchestra lui Bruce Springsteen, P Street Band, de a participa la spectacolul organizat în cadrul ceremoniilor de inaugurare a lui Donald Trump. Li s-a adăugat la 15 ianuarie un protest al scriitorilor membri ai Pen Clubului American sub lozinca Scriitorii rezistă. La protestul, organizat să coincidă cu ziua de naștere a lui Martin Luther King, celebrul militant pentru drepturi civice, sute de scriitori cunoscuți în 90 de orașe au citit și interpretat din scrierile lor și din texte evocând libertatea de expresie, în final transmițându-se echipei de tranziție prezidențială angajamentul Pen Clubului America de a apăra primul amendament al Constituției Americane. Cum se remarca într-un articol din publicația The New Yorker, întrebarea principală este în ce măsură o însumare a acestor gesturi de protest artistic poate căpăta valoarea unei mișcări politice cu un grad de eficiență capabil să afecteze politicile președintelui și administrației Trump. Miza confruntării între lumea artistică și noua administrație riscă să fie mult mai mare, cu efecte dincolo de protestele față de atitudinile și declarațiile președintelui. Un proiect de buget federal circulat de echipa de tranziție a lui Donald Trump cere eliminarea totală a finanțării pentru cele două organizații umbrele ce girează lumea artelor, The National Endowment for Arts și The National Endowment for the Humanities, împreună cu privatizarea corporației radioului public. O comentatoare a cotidianului Washington Post observa că a lua în prezent ca țintă lumea artelor, citez, este un gest deosebit de disprețuitor și înșelător, deoarece republicanii care îl propun periodic sugerează adesea că singurii oameni cărora le pasă de arte sunt liberali elitiști care își pot plăti și singur cultura. Comentariul notează că bugetul cerut pe 2017 de The National Endowments for Arts este de 149 de milioane de dolari, o sumă practic identică fiind cerută și de The National Endowment for Humanities, în timp ce finanțarea corporației radioului public pentru anii fiscal 2017 și 2018 se ridică anual la 445 de milioane. Totalul, 747,7 milioane de dolari, este o fracțiune infimă din proiectul de buget avansat de administrația Obama de 4,15 trilioane de dolari. Suma, se scrie în același articol, abia dacă depășește cele 713 milioane de dolari de împrumuturi pe care Donald Trump le-a raportat în documentele sale fiscale. Cele trei instituții ce ar fi afectate de reducerile bugetare, insista comentatoarea în Washington Post, aduc artele și umanistica, citez, în zone rurale în care nu există mari muzee sau numeroși patroni bogați pentru orchestre simfonice, companii de balet sau teatre și se ocupă în plus de sprijinirea tradițiilor artei folclorice locale. În aceleași zone și pentru comunități rurale transmit informații 219 din totalul de 577 de posturi de televiziune care capătă finanțări din partea corporației radioului public. Concluzia și îngrijorarea manifestă, citez, a tăia sprijinul federal pentru arte este o cale de a purta un război cultural fără a rezolva datoria federală.
A fost Victor Schenazic și rubrica sa Cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, ziarul de gardă cu Mariana Cioban.
În ediția din 26 ianuarie a ziarului de gardă, aflați cum funcționari cu nume notorii, condamnați de justiție la ani grei de pușcărie, au reușit să se eschiveze de la ispășirea pedepsei, fiind anunțați în căutare. Cum, de fapt, sunt căutați fugarii? Și de ce instituțiile statului refuză să facă publice numele lor? Joi citiți despre Dodon și declarațiile controversate, despre gazul rusesc și datoria de stat, despre fiul deputatului Nae Simion Pleșca, care a ajuns funcționar la Ambasada Republicii Moldova din Turcia, dar și cine a fost numit șef al Centrului de Implementare a Reformelor, instituție formată abia săptămâna trecută. Aflați detalii inedite din dosarul lui Gheorghe Popa, primul judecător reținut în flagrant cu mită în ultimul deceniu, de ce Curtea de Apel a achitat și cum organele de drept au pus la cale o provocare în adresa sa. În același număr, citiți un interviu cu Iulian Fruntașu, scriitor și ex-ambasador al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Discutăm despre mentalități, despre noul președinte, pro-rus, despre relații externe, rechemarea ambasadorilor și cum a schimbat Brexitul Marea Britanie.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.